Komiði sæl, þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Claudia Sheinbaum var í byrjun júní fyrsta konan sem kjörin forseti Mexíkó. Aldrei áður hefur forseti þar í landi náð kjöri með jafn mörgum atkvæðum. Yfir 35 milljónir atkvæða með nafni Sheinbaum komu upp úr kjörkössunum og hún hlaut yfir 60% atkvæða. Næsti frambjóðandi stjórnmálakonan Xochitl Gálvez var ekki einu sinni hálfdrættingur á við Sheinbaum, hlaut innan við 30% atkvæða. Sheinbaum með doktorsgráðu og hefur sérhæft í loftslagsmálum. Hún virt vísindakona, af gyðingaættum og hóf ferilsinn í stjórnmálum sem yfirmaður umhverfismála eða nokkurs konar umhverfisráðherra Mexíkóborgar, þar sem hún átti síðar eftir að verða borgarstjóri. Hún náinn samstarfsmaður fráfarandi forseta, Manuels López Obradors, og hefur sagst ætlaði að halda áfram og braut aukinnar velferðar og jöfnuðar í landinu. Og hún segist ætla að vinna gegn ofbeldi gegn konum sem útbreytt í landinu og fækka glæpum meðal annars með því að tryggja að þeim sem brjóta af sér verði refsað. Verkefnin eru því ærin.
Her election is historic in more than one way.
Tania Sarac Quintana, aðstoðar framkvæmdastjóri Þróunar hjá Trúnorð og stjórnandi hlaðvarpsins Cable a Tierra, þar sem fjallaður málefni Mexíkó meðal annars, vongóðum að nýrforseti sé tákn jákvæðar breytingar í heimalandinu. Þetta helst spurði hann át í nýkjörin forseta. Hún segir kjör Sheinbaum eiga sér nokkra skýringar og það sé fleira merkilegt við það en sú staðreynd að sú kjörna kona.
Of course, she's a female. She won by a landslide, but also she has...
Kjör hennar sögulegt á fleiri en einn hátt. Hún auðvitað kona, hún vann með gríðarlega miklu mun. Ferill hennar mjög traustvekjandi og hún virtur vísindamaður. Þetta í fyrsta sinn sem vísindamaður kjörin forseti í Mexíkó. Hún með doktorsgráðu í umhverfis- og orkuverkfræði. En hún líka fyrsti forsetin sem ekki kaþólskur, sem sögulegt. Mexíkó að meira hluta kaþólskt land en Claudia af gyðingaættum. Þetta blanda af nokkrum þáttum sem saman urðu til þess að hún náði kjöri. Ég held að það sé mikil von í þessum kosningum. Það samfella í stefnu, áður voru forsetar gjarnan úr ólíkum flokkum. En hún í sama flokki og fyrir forseti og heldur áfram með hans stefnumál og vinnur mjög þétt með honum. En það getur líka verið áskorun því að hún þarf að sanna sig til að vera ekki sökuð að vera inn að gæsalappa strengjabróða, heldur vera hún sjálf.
But, you know, her own person.
Sheinbaum hefur lengi starfað með Obrador sem hefur notið mikill að vinsalda sem forseti. Það talið að hún haldi áfram svipari stefnu en hún þó að mörguliti ólík forvera sínum.
I think the fact that she has been elected says a lot about the landscape and the current environment of the country and the society as a whole.
Ég held að það að hún hafi náð kjöri segi margt landslagið í mexíkósku samfélagi. Ég held að fólk sjái miklu meira en kynið. Hún var borgarstjóri í Mexíkó frá 2018 til 2023. Það ekki eins og að vera borgarstjóri hvar sem Þetta borg með 20 milljón íbúa, meira en í mörgum löndum. Hún sannaði sig í því embætti og sýndi að hún mjög skipulaður leiðtogi. Bakgrunnur hennar í vísindum þýðir að hún reiðir sig mikið á tölfræði, byggir ákvarðanir sínar á rökum og trúir á tækni og framfarir. Fólk hefur trú á að hún haldi áfram að ná sama árangri eða leiða allt landið.
That people are positive and, you know, hopeful that she will continue to do that for the entire nation.
Gunnvör Rósa Eyvindardóttir alþjóðastjórnmálafræðingur og kennari við Menntaskólann við Sund. Hún segir kjör Sheinbaum ekki endilega marka byltingu 1, 2 og 3, en áhrifin séu þó tölverð.
Svo ef ég seti þetta í samhengi við þegar Vigdís var kjörin hérna 1980 í annari bylgju feminismans, þá hafði það mjög mikil áhrif til lengri tíma vegna þess að bæði hérna í Mexíkó núna, Sheinbaum og Vigdís, eru náttúrulega þá fyrirmyndir í samfélaginu að konur í rauninni geti líka sinnt þessu embætti. Ég held að það sé svolítið svona það sem að skipti máli að skoða að fyrir myndirnar eru þá komnar.
Sheinbaum ætlar sér að ráðast gegn fátæk og misskiptingu í Mexíkó og gera umbætur í velferðarmálum.
Hún hefur sagst ætla að halda áfram með sem sagt, þá vinnu sem Obrador ræðst í, uppræta orsakir afbrotana og þar hefur hann verið að keira sem stá þetta með að þessi meiri ríkisrekstur, þessi meira sterkara velferðarkerfi, menntun og heilbrigðiskerfi og hérna lífeyrir fyrir eldri kynslóðina. Hún hefur talað það að hún vilji halda áfram með þessa vinnu, ráðast sem sagt, á vandan og uppræta orsakir afbrota. Það að uppræta vandan, ráðast á orsakir fátæktar, reyna uppræta fátækt sem að Obrador hefur vissulega náð árangur í. Fátækt hefur minkað í hans valdatíð og ef að það heldur áfram myndir hennar fórsetatíð þá náttúrulega er svo margt sko ef við upprætum fátækt að þá er svo margir aðri þræði sem að hérna, losna. Til lengri tíma þá gæti þetta alveg haft áhrif. Það sem ég held að skipti mestu máli það er öryggi. Og það er einmitt út af þessu með afbrotin, að fólk upplifi öryggi og þau virðast trúa því, allavega hana kjósundur, hún náttúrulega fær meiri en helming atkvæða, að hún sé svona kannski leiðtogi sem að geti tryggt eða allavega hana unnið að því að öryggi verði betra.
You know, most of the problems Claudia faces are inherited.
Flest vandamálun sem býða Claudia Sheinbaum fær hún í arf, efst á lista hjá hann er að berjast gegn ofbeldi. En ég trúi því að það að hún hafi náð kjöri sé lýsandi fyrir þá leið sem Mexíkó vill fara. Vandamálun svo fíkniefni, ofbeldi og spilling eru svo sögulega innbyggð í ímynd Mexíkó að það eru engar töfralausnir til, hvort sem karl eða kona er á forsetastóli. Ég held að það að Claudia sé úr sama flokki og fyrirforseti þýði að það verði framhald á sömu stefnu sem mun auka á stöðuleika.
There will be at least this continuity of policy that will probably allow for some stability.
Marta Quintana de Sarac er móðir Tanju sem við heyrðum í áðan. Hún er ljósmyndari á eftirlaunum, starfaði lengi við fjölmiðla og býr í Mexíkó skammt utan við Mexíkóborg. Hún telur Sheinbaum færa fólkinu í Mexíkó von.
I think it brings a lot of hope for the people in general.
Helsta ástæðan er sú að það hefur verið landlæg spilling í landinu okkar í mörg ár og fólk er mjög fátækt. Stjórnmálin hafa sjaldnast starfað í þágu fólksins. Þessi kona er framhald forsetatíðar López Obrador og hann hefur verið forseti fólksins og hafði áður komið víða við í stjórnmálum. Hann hefur unnið með Claudia Sheinbaum í mörg ár og búið hann undir að fylgja veginum sem hann ruddi. Í hans tíð hefur efnahagslífið verið mjög gott og skattkerfið er loksins orðið sanngjarnt. Áður greiddi fólki sem á mesta peningana nánast enga skatta, fólk sem átti minna greiddi skattana en ekki hinni raunverulega ríku. Obrador vildi ekki gera hinna ríku ríkari heldur hefur hann aukið jöfnuð. Claudia Sheinbaum heldur áfram með þetta allt en hún mun marka sína eigin braut. Hún er fræðimaður, það er mamma hennar líka og fjölskyldan hennar er mjög virt innan vísinda. Hún er með áform sem eflaust hljóma heldur róttæk fyrir fólk sem er til hægri en munu nýtast fólkinu í landinu. Ég fagna henni.
And she's here with some measurements that sound a little bit radical for the right. But that are very promising for people in general. So I applaud her.
Heyrum aftur í Gunnvöru Rósu, alþjóða stjórnmálafræðingi.
Það er svona vinstri þróun í Rómönsku Ameríku sem að Mexíkó greinilega er bara hluti af og hún náttúrulega hefst svolítið þarna upp úr þessum vandamálum sem skapast á nýflósikjunni þegar að Chávez er kjörinn í Venezuela sem er svona andstæðingu nýflósikjunnar. Evo Morales sem er hérna að frumbyggjættum í Bólivíu, ekki úr valda stjettinni og svona mætti lengi telja. Þannig að Mexíkó er kannski bara á þessari sömu leið og ólíkt sko Evrópu. Það er meiri svona hægri slags í Evrópu, en það eru kannski önnur vandamál í gangi í Evrópu.
Mm. Stjórnmálaflokkurinn sem bæði Obrador, fráfarandi forseti og Claudia Sheinbaum tilherra heitir Morena. Saga flokksins næri aðeins aftur til ársins 2011 en á skamri ævi hefur flokkurinn nú náð að eiga sinn annan forseta auk þess sem hann vann sigra í þingkosningum sem haldnar voru samhliða forsetakosningunum og er með meiri hluta í báðum deildum þingsins. Miklum völdum fylgir jafnan mikil ábyrgð.
Yes, so yeah, so that's one of the biggest concerns of the opposition, that Morena controls two-thirds of the two houses of Congress, so they can do...
Já, stjórnarandstaðan hefur miklar áhyggjur af því að Morena ráði nú yfir tveimur þriðjir hluta þingsæta. Það þýðir að flokkurinn getur gert meiri áttabreytingar, jafnvel á stjórnarskráni, án þess að ráðfara sig við aðra flokka. Það getur verið hættulegt í hvaða samhengi sem er, að vera með eitt ráðandi afl. Hins vegar Sheinbaum með mjög sterka ríkistjórn á bakvið sig sem styður hana til góðra verka. Tíminn verður að leiða í ljós hvaða áhrif þetta hefur, en ég held að þetta sé ekki eins hættulegt og stjórnarandstaðan hefur áhyggjur af. En auðvitað hefur fólk áhyggjur af þessum miklu völdum.
This unilateral control over the Senate and, you know, the presidential chair.
Völd nýs forseta Mexíkó verða sannarlega mikil, en Tanya segir að traust til hennar sé líka gríðarlega mikið. Bakgrunnur Sheinbaum í vísindum og fyrri verk í stjórnmálum bendi til þess að hún muni axla ábyrgð sína af heilindum.
Claudia is a very worldly individual. She studied abroad, she's written books, she's a...
Claudia mjög veraldarvön. Hún lærði í útlöndum, hún hefur skrifað bækur og virtur vísindamaður. Ég held að með hana við völd muni stjórnvöld starfa af meiri ábyrgð vegna þess sem hún stendur fyrir. Hennar fyrsta starfi í stjórnmálum var að vera umhverfisráðherra.
Her first job was, she was a minister of the environment.
Umhverfismál léku stórt hlutverk í kosningunum og eru að mati Tanju hluti ástæðinar fyrir vinsældum Sheinbaum. Stór verkefni býði hennar í umhverfismálum og þjóðin treysti á hennar vísindalegu nálgun.
There's a huge water crisis. You know, Mexico City was built on a lake and the lake is slowly but surely drying up.
Það er mikill vatnsskortur. Mexíkóborg var byggð í kringum stöðuvatn en það vatn hægt en öruglega að hverfa. Það eru risastór umhverfis- og loftslagsmál sem þarf að taka stá við. Hvirvilvindur eyðilagði borgina Acapulco nýlega. Af því hún kemur inn í stjórnmálin í gegnum það að vera vísindamaður, þá verður fólk trúaði að hún geti leyst úr þessum málum. Ímyndaði þeirra skipuleggja endurvinnslu fyrir 20 miljóna manna borg. Hún hlýtur að hafa mjög skilvirka tækni og aðferðir til að geta leist svoleiðis verkefni eins og hún gerði í Mexíkóborg. Mér finnst þetta mjög hugreistandi því umhverfismál hafa aldrei fyrr verið á dagskrá í mexíkóskum stjórnmálum.
Very inspiring and encouraging and promising because, you know, the environment is not something that had been on previous agendas.
Umhverfismál komin á dagskrá en líka barátta gegn spillingu sem er ekki síður mikilvæg fyrir mexikósku þjóðina. Marta hefur orðið á ný.
I think we're happy. Well, some of us are happy and then the other ones are not happy.
Við erum ánægð eða sum okkar er það. Það eru hópar sem eru mjög ósáttir því þeir geta ekki lengur tekið peninga. Það er hópur fólk sem stundaði viðskipti sem komst upp með spillingu, tók til sín peninga og greiddi ekki skatta. Nú er þetta miklu stýrðara. Ég vona að hún standi sig vel. En verði ekki of róttæk.
So yeah, I hope she stays on those terms. She doesn't go like too radical.
Sheinbaum var vel fagnað þegar hún náði kjöri og þjóðin fylgdi sér að baki henni í kosningunum. Ekki síst unga fólkið. En bæði Sheinbaum og Obrador hafa notið vinsaldi hjá yngri kjósendum. Marta var sjálf stödd í Mexíkó þegar Sheinbaum náði kjöri. Hún segir nýjum forseta hafa verið vel fagnað.
Oh yes, a lot of celebration. You know, you...
Já, það voru sko fagnaðarlæti. Það voru meira en 350.000 manns bara á torginu. Þið eru með 350.000 manns í öllu landinu. 3-4 tímum eftir sigurinn voru allir ennþá á torginu og hún hélt ræðu. Hún er mjög vinsæl með að landsmanna. Já, henni var vel fagnað.
Yes, she was very celebrated, very celebrated.
Muchas gracias por esperarnos hasta esa hora.
Claudia Sheinbaum tekur við embætti forseta Mexíkó 1. október. Þá verður að koma í ljós hvernig til tekst við að berjast gegn spillingu, ofbeldi og glæpum, setja umhverfið á oddinn, minka fátækt, halda út í sanngjörnu skattkerfi og bæta kjör mexikósku þjóðarinnar. Forseti Mexíkó má aðeins sitja eitt 6 ára kjörtímabil og Sheinbaum hefur því tíma til ársins 2030 til að koma sínum baráttumálum til leiðar. En tími þetta helst á þrotum í dag. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir, takk fyrir að hlusta.